Antaŭ kelkaj tagoj en la platformo edukado.net aperis informo pri nova laboraĵo sumo en la lingvo lernado. La avero estas por ni aparte interesa, ĉar aŭtoras ĝin nia kolegino Kristina Grohocka. Do, la demando unua al vi, Krisia, en kiu kadro aperis via fin laboraĵo, kiel ni legas?
Mi studis la instruistan de trejnadon ĉe Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano, organizitan de ilei kaj edukado.net. La trejnado okazis aldone al la tiaj interlingvistikaj studoj. En la fino de la trejnado oni devas skribi finlaboraĵon.
Kaj kiel vi elektis ĉi tiun temon, la temon pri la Esperantismo?
Unue mi volis priskribi prezenti ekzercojn uzatajn por instrui al infanoj iun gramatikaĵon. Sed Katalin Kovacs, mia temgvidanto, proponis al mi komence elekti alian temon, sed tiam mi subite proponis Esperanto sumon. Mi opiniis, ke mi povas fari tion, ĉar mi estas partoprenantino kaj kunlaborantino de la konkurso. Mia propono estis akceptita. Temo de mia laboraĵo estas Esperanto sumo en la lingvo lernado.
Kaj en kiuj cirkonstancoj vi mem eksciis pri Esperanto sumo? Kia estis la komenco mem?
Iam iu el miaj esperantaj kolegoj instigis min al partopreno en Esperanto sumo. Komence mi estis tre skeptika. Mi opiniis, ke ĉi tio estas bona konkurso por infanoj, kiuj ne ŝatas legi. Kaj plenkreska homo mem bone scias kion, kiam kaj kiom legi. Poste mi komprenis, ke tio ne estas vero, kaj ĉiu bezonas instigon al legado, precipe en la nuntempa mondo. Kaj mi fariĝis partoprenantino de Esperanto sumo.
Sed vi ne limiĝis al la legado. Vi tuj komencis preskaŭ kunlabori. En kio konsistis la unuaj kunlaboraj paŝoj kun Esperanto sumo? Do kion vi faris komence?
Mi komencis kunlaboron kun Hori Asuo, la iniciatinto de Esperanto sumo, okupiĝante pri la retejo, farante diplomojn por la venkintoj. Kaj kompreneble mi ankaŭ daŭre mem legis kadre de la konkurso.
Kaj kiaj estis por vi tiuj avantaĝoj, kiaj estis profitoj, kion tio donis al vi?
Baldaŭ mi rimarkis, ke ekde kiam mi partoprenas en la Esperanto sumo, mia lingva kono multe pliboniĝis. Mi komprenis, ke Esperanto sumo ne estas nur konkurso por legado kun plezuro, sed ankaŭ grava lernilo en lingvolernado.
Kaj tio estas ĝuste la temo de via laboraĵo. Do, al kiuj temoj en tiu kunteksto vi donis la plej grandan atenton?
La celo de ĉi tiu laboraĵo estas montri kiel la Esperanto sumo helpas en la alproprigo de la lingvo Esperanto. Do klarigas tion tiaj ĉapitroj kiel Esperanto sumo kiel helpilo por plibonigo de lingvoscio, rolo de Esperanto sumo en ekono de Esperanto literaturo kaj Esperanto verkistoj. Esperanto sumo instigas partoprenantoj al verkado. Mi ankaŭ faris enketon inter la partoprenantoj por ekscii kiom grade Esperanto sumo plibonigas lingvokonon, kaj mi ankaŭ faris intervjuoj pri la temo kion donas al mi Esperanto sumo.
Ĉu vi ŝatus aldoni kelkajn vortojn pri tiu farita de vi enketo?
Por pruvi, ke la Esperanto sumo plibonigas la lingvoscion de legantoj, mi preparis enketon kaj dissendis ĝin rete al la 10 hazarde elektitaj laŭretadresoj sumoistoj. Dum 3 tagoj mi ricevis 74 plenumitajn enketojn. La enketo enhavis 14 diversajn demandojn. Post analizo de la enketo videbliĝis, ke la partoprenantoj de la Esperanto sumo mem rimarkis la pliboniĝon de sia lingvokono, precipe legokapablon kaj komprenkapablon.
Kaj se temas pri la faritaj intervjuoj?
Mi intervjuis kelkajn partoprenantojn. Mi elektis ilin pro tio, ke ili delonge partoprenas la aranĝon, legas regule, Ciam venkas kaj ofte skribas recenzojn pri legataj libroj. Evidentigis, ke ciui miei interparolantoj shatas partopreni en la Esperanto sumoo. Ili legas libroin kun plezuro. Malgrau tio, ke ili estas spertaj esperantistoj, ili multe profitas de la lego konkurso. Dank al gi, ili legas regule, fin legis esperantajn librojn de longe kuŝantajn sur iliaj bretoj, kaj aĉetis novaj libroj. Esperanto sumoo donas al ili eblecon ekzerci kaj flegi la nivelon de la lingvoscio.
Ĉu Esperanto sumoo estas rekomendinta al ĉiu?
Jes, en Esperanto sumoo povas partopreni ĉiuj. Komencantoj kaj tiuj, kiuj bone konas lingvon. Ĉiu povas venki, same komencanto, kiu legas unu paĝon de infana libro, kiel la progresanto leganta 20 paĝojn de filozofia libro.
Kiamaniere okazas la konkurso?
La konkurso okazas 6 foje dum la jaro, dum ĉiuj neparaj monatoj. Januare, marte, maje, julie, septembre, novembre. La konkurso daŭras 15 tagojn. Unue oni devas elekti la libron kaj kvanton de legotaj paĝoj ĉiutage. Kaj 3 foje dum 15 tagoj oni devas sendi anoncon al prizorganto, ke mi tralegis. 3 foje okazas kontrolo. Dimanĉe finiĝis la maja konkurso. Kaj post la konkurso tiu, kiu volas, povas skribi recenzon de legita libro.
Kristina, vi ankaŭ respondecas pri la retejo, do eble en la fino ni ankaŭ diru al tiuj aŭskultantoj, kiuj ankoraŭ ne scias la adreson de sumo konkurso.
Esperanto-sumo.polo.
Do, koran dankon, Kristina, kaj mi gratulas al vi, kaj mi ĝojas, ke vi povas kunlabori kun sumo, kaj ke dum multaj jaroj vi ankaŭ kunlaboras kun nia redakcio. Koran dankon.